waliin sanagaa jira kan VOA afaan Oromoo jaqasu jirtani dhiyaadha. Afaan Oromoo VOA 24 naayil saatirra jaqasu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokkirra deemineetiin isanitti himne tuneni waan guyyaa qoommi lamaan guyyaa sanbata lamaan isanii qopheessin muddee shaniif jaati walirra fufuun isanitti himne ansoora halaqeeti.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviiloonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Aksuum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleellee kuffisnee ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa akka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa koomishinii poolisii federaalaa beeksisee jira. Dubbihimaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irran turree jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Mooraawwan baqattootaa afur kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 1,906 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessa sadaasa afur ituun jalqabamiin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadha jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadha jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiin isaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaan walquunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu. Dolaara miliyoona 1,047,000 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira.
Biyya afaan Oromoo naayil saatii irra caqasuu jirtan. Tokkummaan mootummoota jedhetti akka uummata naannoo Tigraay keessa jiru qarqaaruu danda'an irratti mootummaa Itoophiyaatiin dhiyaayyuu walii galan. Waliigaltee kan ammoo gama mootummaa Itoophiyaatii ammatti hin dhageenye. Akka gabaas kanaatti lol naannoo Tigraayitiin nama humna hedduutti lubbuu dhabe, humna hurni hedduutti baqate Suudaanii gale. Warri ammaan tan gargaarsa argachuuf irratti walii galan jedhani warra lafa waraanni mootummaa Itoophiyaa to'atu keessa jiraatu. Akka kanaan qorsaa fi waan akka achitti itti geessaniif Tigraay nami miliyoon 6 caalaa kee jiraate dhantaan keessa lol kanaan nama 600,000 caalutti qarqaarsa eegata. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti. Tokkummaa mootummoota eegee hojjettoota qarqaarsisaatiin naannoo sunii ba'a jedhanii asitti akka namni qarqaarsa argatu gaafachaa ture. Tokkummaan mootummoota akka namni naannoo sun keessa jiru cuftinu qarqaarsa argatu hojjechuu jira jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jedhatti miilotii TPLF lafa bulchaa bahan raayyaaf walqaayit keessa gaafa moo'amanii baqatan sun nama kuma hurnyi hedduu ta'u fudhatanii yaa'uun hin oolan eessa akka geessanillee hin beekne qorachuu jiran jedhu. Warra maakaadiraatti nam fixeetiin kaampii baqa Suudaanitti yaa'a jedhanillee seeraan gaafachuu fi waqoqopheeffachuu jirraa jedha bulchiinsi naannoo Amaaraa. Koomishinii mirga namaa Itoophiyaalleen oduu nama nagaa hurnyi hedduu guuranii yaa'aniin jedhan kan yaa'uu dhageenye qorachuu jirraa jedhee jedha. Lakkoofsi nama maakaadiraatti fixaniillee sun caaluu danda'a jedhee jedha Aster Misgaanaa odeeffatte. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan qorsa koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qorsa hanqaraa argatu hojjettoota fayyaa fa'a. Warra mana ijaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing home keessa jiraatu. Warri humna laafaatti argat gara. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing home keessa hojjetu 24,000,000 qabdi. Gama kanaan ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabalaa deemuu jira. Sadaasa qofa dhibba kana nama 4,300,000 caalu irratti argan. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhetti dhumganna kana irratti nama 20,000,000 qorsa koronaa kan argachuu danda'a yookaan ammoo ittiin wallaanamuu danda'a. Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Faayizerii fi dhaabbileen qorsa akka Moodernaa fa'aati qorsa qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eegachuu jiran. Ameerikaan 7 keessatti qorsa koronaa kana qooduuf kurfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Faayizer hojjate kan nu jalqabdi. Biriitiin illee qorsa dhaabbii farmaasii Ameerikaa Faayizer hojjate namisii kan muddamsu kees jiru fennuuf yaayyuu murteessiti. Awurooppaa gamriyaa keessa biyyiitti qaraqorsaan fudhachuuf kutatti isi koronaan addunyaa keessa nam miliyoon 64 caalaa irratti argan nam miliyoon 1,400 caalaa ammoo galaafate. Dhaabii to'annoo qorsaatiif wallaansi Biriiteen illeen akka qorsi kun ammatti nama kulubbuu jiru qaraa kenname jedhe. Dhaabii farmaasii Ameerikaa qorsi koronaa kana dhaabii teknooloojii Jarmanii BioNTech jedhan waliin hojjete. Biriiteen qorsi koronaa kana torbaan dhufu keessa warra dhibii itti jabaate warra dhibi kan guddoo itti fachuu hin dandeenye kenniti. Koronaaf dhaabii Faayizer hojjechuu jiru kana harki 90 caala nam fayyisuu danda'e yookaan ammoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galan. Qorsi koronaa kana 40,000,000 qooduuf kurfoo jirtu biyyi tun. Waldaan Awurooppaaleen biyyi waldaa isaa jaljiraan qorsi kan kennuuf itti herreguu jira. Dhaabii farmaasii Ameerikaa Moodernaaleen qorsii koronaa kan inni hojjechuu jiru harka 94 caala nam fayyisuuf abdii qabaa jedhanitti muddeetu jalqabanii qooduu jalqaban. Addunyaan qorsi vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n biyyootii jireenya itti qaqallatelleen qorsi kan argachuu malan jedhullee biyyootii sunam takka Afrikaa faana shakkuutti jiran. Maan jennaan qorsi kana fuula isaa amaltetti jira laf qabbana keessa kaane. Fuula qabbana tatti kuusan tan ammoo yookaan mana ijaaruu yookaan waan itti kuusan ijaaruu yookaan ammoo waan akka firiijii katti kuusan qabaachuu malan tan ammoo namni cuftu waan hin qabneefi ijaarrachuuf biyyitti cuftii humna hin qabdu tanaaf nam yaaddessaa jedha. Itoophiyaatti barattoota barkana eebbifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban akka ministerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhetti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa'a jechuun hin dhibdee jedhe ministerii kunneen Mukhtar Jamaalitti erge.
Ministerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo hadha ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota olaanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har 31 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata 25 bara 2013 barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiin hin jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootaatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniiti irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaatti daayireektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota olaanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiniin hin murteeffamne jedhan.
Torban kana keessatti jiraarraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaatotti ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawundii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayis ta'an waggaa sadaffaa farfafaa jedhamanii.
Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha.
Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni. Haala amma haala waa'ee COVID jira isa kanaa fi waamichi amma godhanii warra eebbifamanii wajjin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira ciminni maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniiti sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha.
Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jira moo guutumatti hunduu waamaman?
Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun. Ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkofa yookaan immoo waamichi kan tokkofaa irratti ta'uuf guyyaa manaati amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti aanutti immoo haala piroogireesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha.
Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'a akkam ta'a? Carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama?
Amma gaarii wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infiraastiraakcharri isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii rihaabiliteet ta'anii qophaa'anitti beerisuun jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeerri irratti mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan. Yoom waamutu irra jiraata akkamitti waamutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni.
Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan.
Amma ammaatti nama tokko nama tokko miidhaa hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaa garaa gochuudhaan gara maatiitti maatiin isaanii kan itti dhiyaatu maatiitti yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf pilaas ergi achi ga'anis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa cimatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaa garaanis deemanii gara keenya kan dhufan riipoortii godhan jiru achitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti saayikoolojikaal intervenshiniin ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taane gara qeeqee isaaniitti deebisneen irraan kan hafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'ee hin jiru wanti nu ga'ee hin jiru.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkoloolessa 23 hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiin akka galmaa hankan beeksiitiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatitti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Yoofaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjannu keessaa tokko irra deddeebiin isinitti.
Tigraay keessatti geggeeffamu lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman akka gara biyya hollaa Sudaanitti dhiyeessan taasisee jira. Gurmuuleen gargaarsaa baqattoota kana gargaaruuf carraaqqii jabaa gochaa jiran. Kan waraana sana jalaa dhiyeesse Dr. Lammii Tigraay tokko Al-Qaadiriif Sudaan kan jiru mooraa baqataa keessatti kilinikii dhaabee jira. Gabaasaan Abaamoo Hiddiin bakka sanarraa ergeef sora.
Ogeessi addaa dhibina keessa Darlee Loogoosh Suudaanitti baqachuun duratti nama Itoophiyaa naannoo Humaraa keessa guddoo beekan. Isaaf miilotii isaa nama Itoophiyaa hedduun mana kamii diqqayyaa tokko hambii hashabaa gam Suudaan dhiyaa dirqadaraaf keessa banatanitti nama wallaanuu jiran. As geenne jennaan mana akkamii tokko irra jiraachuu malee jenneetiin irra walii galle. Biroo Al-Qaadiriif irrallee qorsa tokko yaayyuu arganne suniin hojjechuu jirrallee. Qorsammaaf akka malee namni qabaachuu malee jirammoo sun hin qabnu. Dhibi namni rakkachuun jiru dhiba akka sukkaarefaa, TB, dhibonne, HIV faatti ammatti qorsi namaa waan wallaannu armaan qabnu. Laabiraatoorii dhibi kanaan laallatan illee hin qabnu jedha. Hambi baqa hashab keessa qaraayyuu. Baqata 16 dhiyaatu keessa jiraata. Haqi guddaan hawwaniif ijoollee harka 70 ol. Warri baqate dhufu kun akka jechi bulchiinsaatti qorsi silaa qabaachuu malee iyyuu lafuma ajjiisee bira yaa'e. Biraan Gabrezaadiq ogeessi nyaata naaf namaati.
Tigraay
gam dhiyaa Homeraa, Magdaraa fi Barakat keessa akka namii baqachuu jira. Nam dhukkuba HIV qabu hedduutu jira. Ka TB qabulleen dhukkuba sukkaarii qabuu fi dhibi dhiigaatiin rakkachuu jirilleen hedduu. Qorsi qabanillee lafuma dhabbanitti bira baqatanidha. Dhaabbilee addunyaa hedduuf dhaabbilee Suudaanitti jira kan gargaaruu jira. Dhibumaan wallaanuu jiranillee qorsallee alatti gaafachuufi jiran. Nasir Hashaam Suudaanitti itti guddaa horee baatii deemtuuti. Baqata irratti dhibeetu arguu jirra. Waan arginu kan ammoo addunyaatti himuu jirra. Dhaabbilee qarqaarsallee akkuma kan itti himuu jirra. Dhibi kun dhibi guddaa jennee biyyatti himuu jirraayidha. Daayirektarii Hambii Hashabaa Mustafaa Ansaar ammoo qarqaarsa addunyaa itti gaafachuu jira.
حجم الدخول الكثيف في منطقة الهشابة
هو بلغ في الغاية
15,557 هم بها شباتنا تيركون دبلا دي موجرت نمخون قرآن شانيتي في ربي شانيف شانتامي ترباتي ركننا كانا هنكي جر سنو خسودان جرين ججبا خيس جر سولاني تبقاتي جر الدنيا قبنو قبات داجة جو جر راجن كم خاني نمو أكبر شوتي سولان جراني تي قام إثيوبيا تينداري أكتو كوانشو فانيفي وانشو فانيفي ركون تقرأي خيسا اللي نوانا ماتيفي ديوتان خيسا أكا كراخان نمي Miili haaressi Suudaanitti baqee yaa'utti hin jiru. Biyya afaan Oromoo naayil saatii irra caqasuu jirtan.
Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa Himaalee Aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Baqaqaadu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaaf hin jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'aa jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa tumaa yookaan seerri mootiif abbaa gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Mootii Abbaa Boor yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842
hanga bara 1874 barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850 ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa seenaa mootii Abbaaboor Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himameen dhumu garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti himaa jedhu.
Caalii Shoonoo mootii dhati bulchaa sirna gadaati. Mootii sirna gadaa turani iluudhuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaaboori duraani salgee yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraati. Kanattaanan immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee yaayyoo saddeettanii cuuraa torban buunnoo yaannoonno shanan hurrumuu arfammattuu sadanii dooranii lamaan suphee tokkoon buree walitti qabaniitu sagal qalanii sagal bulanii bakkee sirna gadaa abbaa alangaatti sirna gadaa buttaa tokkoffaa kana sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha. Abbaan boor iluudhuma kan hundeessan abbaa boor caalii yommuu ta'anii 1840 kan isaan hundeessan baaroo qallaadha kaasanii amma dangaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo xixxeessaa fi gaara doolee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma tulluu timbaatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii dhumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaaf bulchiinsi abbaa boore kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874 sirna gadaa 432 abbaan boor kan isaan bulchanii jechuudha.
Abbaa boor Caalii Shoonoo tumaawwan yookaan seerota garaagaraa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa Mirreessaa.
Tumaa 36 tumaniiru dhabata gaafasan jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu abbaan boor wanta guddaa. Ani nama darbaniidha. Nama 52 Wallagga irraa waamanii nama 52 Jimmaa Ajifaar irraa kan abbaa gumbul waamanii kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti sagal bulu yommuu tumaa tumanii sagal bulanii sagal muranii sagal qalanii iddoo sanatti tumaa tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sana abbaan boor tumanii dhaloota isaaniiti wantoota gurguddaa cimaa amma siyyisu kana ka'aniiru jechuudha. Inni tokkoffaan ilmaan iluu galammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yemmuu geessan isaa achitti namootatu jiru yemmuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa hangafa keessaniin obbo jedhaa utusuu keessaniif moggaasaa yoo isinitti qo'an malee ittiin bu'inaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa isa tokkodha. Inni taane jiru bosona amma yuuniskootti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa abbaan boor yemmuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitti dabarsaniidha. Iluu jedhaniitu bosona kana akka ija keessan mirgaatti ilaalladhaa. Namni tokko mana ijaarratti jedhee yoo muka mure muka shan dhaabee muka tokko hamuru. Atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akka hamurre kan jedhanis inni taanee jiru toora ba'u isa jedhamu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu toora ba'i. Yookiin dhiirummaa isaa gootummaa isaa tun beekamanii intala namaatti ergatu toora ba'u jechuun ji'a ja'aaf eeboo shan gaachana lama qabatanii manarraa ba'anii. Leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeemee sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an immoo lafoo jedhamu dangaa eessisuudhaaf gargaggeessi calluma jedheemu koosaa ta'atu hin ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eegalii inni namatti dhufee booddee hin leenjifne abbaan boor inni taanee jiru oomoo isaanii. Yeroo fuudhu haati manaa gooftaa jette inni abbaa manaa immoo biifti jedhee hiikuu isa jedhu hundaan keessa atuu waliniikin haati manaatiif abbaa manaa umurii dheeraa akka wajjin hin jiraatan malee hiikuun salphachuu ta'uusa namaadha manaa isaa hiike balaan baleetti yookiin salphoo kan jedhamu ta'uusaa tumaa isaanii keessa ka'aniiru.
Siidaan Abbaaboor Caalii Shoonoo torban darbe keessa godina iloo Abbaaboor magaalaa Yaayyoo keessatti eebbifamee jira. Waa'ee ijaarsa siidaa mootichaa irratti yaada nuuf kennanii jiru qindeessaan Sabaa Himaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaaduu Nageesso.
Egaa siidaan abbaa boor Caalii Shoonoo Qilxuu magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabuuf kan inni yaadame Oromoota naannoo kanaatiin waggaa 10-15 dura namoota sammuu hundumaa keessa gaaffii yeroo dheeraa kan turedha. Qeerroon, qarreen, jaartoliin abbootiin gadaa dhalattoonni naannoo kanaa hundi isaanii fedhii fi jaalala seenaa nama guddaa hojjete kanaa maaf dhokate jechuurraan kan ka'e itti waamama godina iluu abbaa booris waan ta'ee fi siidaan kun waggaa lama gidduutti kan inni karoorfamee raawwatame qarshii miiliyoona 3.2 hirmaannaa hawaasaa fi bajeta mootummaa aanaarraa baasii godhameetiyyuu siidaan kun handura magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabame jechuudha. Siidaan isaanii eeguu ka'amoo sababa of danda'e mataasaa gurguddoo hin qaba. Tokko magaalaa Yaayyoo handhura godina iluu abbaa booraati. Dabalataan immoo kaabiin awwaala isaanii kan inni argamu aanaa Yaayyoo ganda Bachoo jedhamu keessatti argama. Siidaan kun yogguu ijaaramoo seenaa ta'an keessumaayyuu naannoo keenya keessatti isaan garboomsuuf hawaasa naannoo kanaa lafa qabachiisuuf lola adda addaa ture. Lola kana ofirraa fincilanii hin jilbeenfadhu jedhanii mootummaa isaaniitiin daangaa isaanii qabachiifatanii nama jiraatan waan ta'eefi dhaloonni haaraa irraa barachuu danda'a.
Abbaa gadaa abbaa Leencoo Alamuu Raggaasaa, siidaan mootii abbaa boor Caalii Shoonoo ijaaramuun isaa miira inni jiraattota biratti uume akkasitti ibsanii jiru.
Yaadannoo keessatti waggaa 160 ol seenaa irraan fatamee argamuusa waan guddaa uumee jira. Uummata keessatti saba keessatti waan guddaa uumee jira. Dhaloota amma booddee dhufuufis haalli kun kanaan dura turuusaa abbaan boon maal akka ta'anii goota akkamii akka ta'anii waan ibsu waan ta'eedhaa fi miira guddaa kan inni ibsee jiru waanuma kanaan dura dhokate taa'ee ba'uusaa baay'ee gammachiisaa keessa galee jira uummatiisaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Hamboon.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfaa Afrikaa fi manaajara hoteela ilillii kata'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin liigiin mirga namoomaa gaanfaa Afrikaas dhimmichi akka isa yaaddessee ibsee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamnee ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumuramee dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaalii ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa aaddee Abaaboo Tasfaayee. Aaddee Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan.
Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 gaafa keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira isaanii dhaqanii isaa katta'anii naannoo sa'aatii 5 dhaqanii bakka Da'affaa jedhamutti geessanii hidhan jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatu si barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu argines hin beeku.
Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu?
Amma ji'a geenye.
Namni gaafattan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti himuudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira?
Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu. Gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran. Kanaaf namni nutti hime tokko iyyuu hin jiru.
Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu? Maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan?
Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaanitti himanii mana keenyatti ol seenan isa kan ta'u eegalanii. Namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama sa'aatii 24 hojii hojjatee buludha. Ijoollee isaaf daa'ima mataa isaaf illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima lama qabna kan waggaa lamaaf ji'a lamaaf daa'ima ji'a ja'atu mana keessa jira.
Maal dhaamu barbaaddu?
Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiitti seeraan yoo yakka hojjate qabaate mana murtiitti seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofne. Yoommoo yakka hojjate wanta tokko homarratti hin arginne ragaas hin arganne immoo akka gan nu lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba hojjataadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba. Maatii kana immoo ismatu bushaa isaatiin bulaa jirra miti.
Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa hidhamu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiin injira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu.
Akkuma dhageenyeen egaa nuti maatii irraa qulqulleeffachuu yaallee karaa maatii akka dhageenyetti namoonni sibiliin dura gara mooraatti seenanii uffata sibilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti garsiiftee achii booda kanneen hidhatan illee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achii booda sakkataa gaggeessanii sana booda sa'aatii afurii jala manaa fuudhanii akka bahanidha.
Halkan jechuudha.
Eeyyan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee hin qabanii qabuufis akkasumas sakkataa manaa gaggeessuufis jechuudha. Achii booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii.
Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali?
Sochiin nuti taasifne akkuma waan kana dhageenyeen egaa qaama dhimmi ilaalu garaagaraa quunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Soosdanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni kan jedhamu as hin jiru odeeffannee jiru dhageenye. Waan jiru hunda ibsineef jechuudha. Achii booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo jedhu dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiisu hin turre. Achii booda egaa ofiishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra. Dhaabbata koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa langaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Otoroomii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan kunnamtii qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha.
Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkoloolessa 26 halkan keessaa sa'aa 3 booda mana isaaniitti erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2 aanee onkoloolessa 28 mana murtiititti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamameefii booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu. Komishiniin poolisii Oromiyaa maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiin gaafii dhihaateefiif deebii kan kennan itti aanaan koomishinaraa qorannaa Yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan.
Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shororkamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumuraarra jiru natti fakkaate. Amma quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaafatanii jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddessillee natti hin fakkaatu.
Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin.
Nyaata uffata fiddee dhuftee anayyuu na dubbiste. Anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru kuban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 moo 4 dura guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha.
Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru?
Komishiniitti.
Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan ammoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaa fi hin ayyamamaaf jechuudha.
Humaata karakkoon jiru guyyaa har'a booda ilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru natti fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kanaan silaa hedduun isaan irra ga'uu qabu hin beekama jechuudha.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura yuunivarsiitii Dabra Taaboritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andhiraa Hinditti argamurraa gorsa fayyaa sammuutiin digrii dooktareetii isaanii argataniitiin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.